You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang unang pag-aaral sa buong bansa sa mga kabataan na may pinagmulang refugee at migrante ay nagsiwalat na magkakasalungat na larawan. Habang ang karamihan ay nag-ulat ng pakiramdam ng pagiging bahagi at pag-asa tungkol sa kanilang mga hinaharap, nagpapatuloy naman ang mga alalahanin na nakapalibot sa diskriminasyon at kaligtasan. Narito ang tampok na ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Bahagi, ngunit nalalayo pa rin. Ang kauna-unahang pambansang census sa mga multikultural na kabataan ng Australia na ginawa ng University of Melbourne at ng mga organisasyon ng komunidad at pamahalaan ay nagpapakita ng mga pakiramdam ng walang hanggang oportunidad. Ngunit paminsan-minsan ay nagpapakita ng marginalisasyon at nalalampasan ng pagtingin. Tinanong ng mga mananaliksik ang halos 2,000 kabataan na may gulang sa pagitan ng 15 at 25. Mahigit sa 3 sa 4 sa kanila ay ipinanganak sa ibang bansa mula sa halos 100 bansa. Halos 1 sa 5 ay may isang magulang na ipinanganak sa ibang bansa, habang 5% ang kanilang mga magulang ay ipinanganak sa Australia. Sinabi ng Knowledge and Advocacy Manager ng Center for Multicultural Youth, Sue Lynn Quick, inihahayag ng census ang lalim ng kagustuhan ng mga kabataan na makipag-ugnayan sa mas malawak na komunidad.
A lot of the information that we've got is about young people in general, and we try and guesstimate from that level of information what's happening for multicultural young people. I think that motivation of wanting to give back and to contribute and to be part of a broader community, the gift that keeps on giving, as I keep saying, is so rife among young people who are given the opportunity to come into Australia and are wanting then to give back to Australia. And I think that because of that motivation, it really opens up the eyes to what's around and wanting to help out.
4 sa 5 ay nagsabi na sila ay sumasang-ayon o lubos na sumasang-ayon na sila ay nakakaramdam na sila ay bahagi ng mas malawak na lipunan. Karamihan ay nagpahayag din ng matinding interes sa moral at politikal. At sumali sa pagpirma ng mga petisyon at sumusuporta sa mga protesta na naaayon sa kanilang mga paniniwala. Ang mga kabataang refugee at migrante ay nagpapakita ng isang malakas na pakiramdam ng kanilang sariling pagkakakilanlan sa kultura at higit sa 4 sa 5 ay maintires sa pagpapanatili nito at iba pang mga kultura. Sa kabila nito at sa kabila ng kalahati ng lahat ng mga Australiano na mayroong hindi bababa sa isang magulang na ipinanganak sa ibang bansa, ang mga kabataang multikultural ay nagsabi na ang pagkakaiba o diversidad at diskriminasyon ay ang pinakamahalagang issue na kinakaharap ng Australia sa ngayon. Sinabi ng estudyante mula sa RMIT University, William Ton, habang ang mga issue tulad ng migrasyon at mga asylum seeker ay tanyag na naitatampok sa media at politika, kung minsan ang mga refugee at migranteng kabataan ay nakadarama na hindi sila kasama sa pambansang pag-uusap. Sinabi niya na ang hindi pagdinig mula sa magkakaibang tinig ay maaaring mag-ambag sa mga maling kuro-kuro.
In terms of refugee policy, I feel as if it's just the politicians doing what they think the Australian people want. And I don't think they're giving enough information about like the refugee numbers and stuff for actual Australians to actually make an informed decision about what they think and what is really happening.
Original na mula sa Vietnam, ang 20 taong gulang ay anak ng mga magulang na lumipat sa Australia noong dekada 80. Determinado silang manatiling konektado sa kanyang kultura, kaya pumasok siya sa paaralang Vietnamese sa murang edad. Sinabi ni Ginoong Ton na wala siyang problema sa pagpapakita ng kanyang pagkamakabayan.
Well, I feel like Australia is an accepting country, a welcoming country, and it's multicultural, so I don't actually have any hesitance towards showing my cultural identity as a Vietnamese person or an Australian person. I just feel accepted either way.
Ngunit pagdating sa diskriminasyon, lumabas ang mga nakababahalang bilang. Mababa lamang sa kalahati ng mga sumagot ay nagsabi na sila ay personal na nakaranas ng diskriminasyon sa nakaraang taon. Ang bilang na iyon ay lumaki para sa mga nakasaksi ng diskriminasyon o hindi patas na pagtrato ng ibang tao. Ang karamihan sa dalawang grupo ay nagsabi na ang pagtrato ay kadalasang dahil sa lahi na sinusundan ng reliyon. Sinabi ni Su Lin Kwek mula sa Center for Multicultural Youth, ito ay isang pangkaraniwang karanasan.
Whether it's a different skin color or whether it's attire that they wear that marks them out as being inverted commas different, I think they're probably more visible targets of discrimination. So I think there's a whole lot of work that we have to do in helping and supporting local communities and schools in that sense as part of a local community to identify and understand how does racism manifest itself.
Ang isa sa mga producer ng census na si Johanna Wynn, isang education professor mula sa University of Melbourne, ay nagsabi na hindi siya nagulat sa mga resulta. Ngunit nagpahayag siya ng pag-asa na makakatulong ang datos na baguhin ang mga saloobin ng mga tao.
So there is a kind of interesting paradox, I think, in that we have what seem to be very capable, very engaged multicultural young people who are really making every effort to be involved and feel engaged with Australian culture and with work as much as they can, but they are being discriminated against at a much higher rate than their non-multicultural peers.
Napatunayan din na ang trabaho o empleyo ay isang hamon na may halos kalahati ng mga kalahok sa pagtatanong ay walang trabaho o kulang sa trabaho kumpara sa 3% ng mga kabataan sa mas malawak na antas. Gayunpaman, ang census ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng kumpiyansa sa pagkamit ng tagumpay bilang isang kabataan mula sa magkakaibang pinagmulang kultura na may 87% ay nagsabi na sila ay positibo sa pag-abot sa kanilang mga layunin. Nagbabala si Professor Wynn na iyon ay nagbabago sa paglipas ng panahon.
They're very optimistic, they're making real efforts and they see Australia as being a fantastic country to belong to and they're proud to be in Australia. But the only thing is that the longer that young people have lived here, the more likely they are for the optimism levels to drop. They become a little more pessimistic. So over time, their confidence and optimism does become, understandably, a little bit eroded.
Sinabi ni William Ton, bagaman nararamdaman niyang tiyak na ang kanyang kinabukasan ay maliwanag.
I do feel positive about my future. I think that living in Australia is, I'm one of the lucky ones. Because there's so much opportunity for me, so many options for me, so many pathways. And I've been able to access education from a young age as well, and that's really important for me and my family. We feel like we've been supported by the community and often the government as well.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.